Riavana, Falkuntinaku, miarakan fafakam narun raya, amsau ftonani IFF, isau rutona lasa, tam fampavani IFF tu zozanya, nuintunraku, tinanrimantra titu, timsota niptandra na simfiangunana, ni IFF, nanasai, wamti andru, andruani, iti, indrai. Manantena, fiaruvana, ni mino. Efa mahita an'le sary atoko riavana de faly. Le sary hitako ato indray a, de le sary an'le fiangonana ambotipona. De misy an'ity fiangonana vaovao ity. Fa ny vadiko zany nanao tafika masina tany, tany amin'ny 5 taona lasa. De taka ny valanomby ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ary de misy fiangonana tsara tareto izao a, misaotra ny tompo sady misaotra anareo. Fa nareo de tarihan'ny fanamasina tokoa amin'izay toerana hitoriana filazantsara. Mandrakariva zany indrindra amin'izao vanim-potoana izao a, ny andehanan'ny olona mitory filazantsara ohatra de hoe full point. Kanefa arakaraky ny mabetsaka ny mpitory filazantsara amin'ny full point a, mihoatra ny voamaika a, mahamaizina an'ilay toerana. Asa hitory filazantsara marina ve izy amin'izany? Fa raha itony ambotipony itony a, de tsy hitanao mihitsy ze hitsangatsanganana amin'ny toerana toy itony, indrindra zany hoe ambanivohitra ambaty lampo zany de misy adim-panafara ny enjana de enjana any, satria ny asan'ny fanaratsy miresaka mpamosavy zany ihany a farany enjana be mihitsy. Ary de ataoko hoe tsy ny any anindra tany lavitra be any ny tena tany maiziny, fa ity manodidina na tananarivo tony a no anisan'ny tena sarotra hitoriana filazantsara indrindra. Ka mifanentana indrindra amin'izany zany a ny teny atao amin'ny Matio toko fahafolo a zay novakina tamintsika teo, satria mampanantena fiarovana, mampanantena fiarovana ho an'izy rehetra tena vonina. Ny joro vavolombelony tokoa ny tompo, ka zay tiana petraka eto zany riavana de tsy ny any ambotipona ihany, tsy ny any tany lavitra be ihany ny tany maizina, fa misy tany maizina ao anatiny ankonantsika, any amin'ny toeram-piasanantsika, ao amin'ny toeram-pianarantsika, fiarahamonina manodidina antsika de tany maizina. Ary tsy le fotoana fohy herinandro na tapabolana fotsiny no sitrako ny tompo anaovantsika tafika masina hijoroana vavolombelona, fa isan'andro isan'andro manao tafika masinytsika amin'izay fisitsika eto amin'ity tany ity riavana. Ampaherezana antsika zany a ity teny atao amin'ity Matio ity. Ka voalohany indrindra apetraky ny tompo antsika eto zany de zao: ny olona vonina hijoro vavolombelon'ny tompo de manao vivery ny ainy. Manao vivery ny ainy, satria ahoanao Jesosy? Indro izah maniraka anareo ahoana? Tahaka ny ondry aiza eo ampovoan'ny ambodia, ondry eo ampovoan'ny ambodia. Fa mafinaritra amin'io teny io, nandre manko le lafiny tonga de ny ambodia zany mampitahotra atsika. Fa mafinaritra be amin'io teny io de zao: iza le maniraka? Jesosy miteny hoe izaho, tsy itsika no maniratena, fa Jesosy no mandefa antsika ao amin'ny toerana maizina misy fanahiny ambodia eo. Mandrakariva mangotsika tsy mahay mijery ny tompo, fa ny ambodia no hitatsika. Ampianarin'Andriamanitra tsika manao tahaka ny Davida,
ilay niary tamin'ny Goliata. Fa ny tena mbanjiny ny Davida tsy Goliata fa Andriamanitra. Dia resiny Goliata tao anatin'izay. Dia hoy Jesosy, indro izaho, izaho Jesosy ilay niteny hoe nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mandihany ianareo, mijoro vavolombelona, momba anareo mandrakariva aho, mandra-patonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Nomeko anareo fahefana ho Jesosy, anitsaka amianarana sy mainko andresy ny ritra nanano fahavalo, tsisy ampaninona anareo akory izany. Zany a miteny fampanantena no omeny tompo ho an'izay olona tena vonona hijoro. Fa iza le olona irahan' Jesosy eto hoy izy hoe indro izao maniraka? Iza lay ianareo? Ny mpianatr' Jesosy zany a nambarany eto, ianareo. Ary nindrareo fa vita fa iza lay ianareo amin'izao fotoana izao? Izay manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy, izay tena zanak' ondrin'Andriamanitra marina tokoa, ondrin'i Jesosy Kristy ve isika? Manaiky ondry fiandrin'i Jesosy Kristy. Mahatsapa ve tsika hoe tsy afaka misaraka amin'ilay mpiandry ahy mihitsiny aho? Dia Jesosy Kristy zany lay mpiandry tsara. Fa mandrakarivotsika nandray tsy tahaka ny ondry, na tahaka ny osy, na tahaka ny ambodia azy. Tsy mila lay mpiandry fa mieritreritra hoe mahavita tena, mahery de resy isika. Fa lay ianareo de ny olona tena miankina tanteraka amin'i Jesosy, manana an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fony. Maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia ao hoy ny tompo. Misy an'izany ve eo amin'ny fiainantsika? So tsika ohatrany hoe asa zanak'ondry eo ampovoan'ny zanak'ondry. Raha zanak'ondry eo ampovoan'ny zanak'ondry dia maninona? Milamina. Dadai, misy olona manao an'izany a, isamy kristianina miaraka amin'ny tokamoninao. Ratsy loatra ty fiainana ity. Kanefa Jesosy niteny tamin'ny vavaka ny mpianany ary ny vavaka atsika, za Andriamanitra mivavaka aminao ahoana? Tsy nianala azy eto amin'ity zao tontolo zao ty fa niarovanao azy amin'ny ratsy. Nalefa ny tompo eo amin'izao tontolo zao feno faritoana sy faratsinitsika ao, fa tsy zanak'ondry ampovoan'ny zanak'ondry. Marina fa tsika zao a mety atao am-piangonana de hoe zanak'ondry eo ampovoan'ny zanak'ondry, fa iala tsika rehefa avy eo de hitsofoka any amin'le toerana samihafa misy antsika. Milamina raha zanak'ondry eo ampovoan'ny zanak'ondry. Nanany akory efa milamina raha hoe ambodi eo ampovoan'ny ambodi. Milamina tsy miajany ny ambodi. Ka mamahina raha tsy matsiarana hoe zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodi. Fa na ianao a zanak'ondry eo ampovoan'ny zanak'ondry, dia tsisy hifandraisana mihitsy amin'ny tontolo any verany. Na ambodi eo ampovoan'ny ambodia, dia mifanao maromaritra iraisana amin'ny zavadratsy. Fa io ny fahavelomantsika ety ambonin'ny tany, aty amin'ny tany fahavalotsika zao, tena manao tafika masina. Ao zany tafika masina zany? Any tany pedina. Zany nambarany hira telo amby telopolo sy roanjato hoe tsy hisy fitsarana mihitsy raha tsy aizy any aminao ry tompo, fa ty zay manao vivery ny ainay. Zanak'onjy eo ampovoany ambo ty, ka zay ny tiako anontaniana tsara ry havana. Fa raha mahatsiaro milamindamina, misy hoe ohatrany hoe miaramila lefa miady, de milamindamina izy taky manao vakansy. Miaramila miady zany, mandry andriranatsy, miambina mandrakariva. Ka ao anatiny ankonatsika misy fanahany ambodi miodiody ao. Le ambodi manko a tsy hita maso, olombelona samy olombelona tsika, fa le fanahy ratsy miasa ao anatin'ny olombelona. Jereo tsara ne ohatra, mahita an'ireny sarin'olona mivoaka amin'ny televizion reny hoe ty o ny dala, ty o ny nandrobo, ty o ny namon'olo, jerenao olona ohatrany to manana ny maizy azy, olona tsara tare, olona mafinahitra be, nefa ny maninona anjakan'ny fanahany ambody. Ka misy an'izay fanahany ambody zay miodiody ao anatin'ny tokantranotsika, any ny toeram-piasantsika ny fanahany ambody io zao efa mamiravira mihitsy. Any mitoeram-pianarana de mifanontaniana, mitoetra ondrin'Andriamanitra ve tsika? Mitoetra ondrin'Andriamanitra ve tsika amin'ireny toeran'ireny? Sa ona zao fitenitsika malagasy manao trandraka an-tany mena, ka rehefa menamena ny tany de lasa menamena miaraka ny tany le trandraka, na manao tahaka ny tanalahy makany volony zay andehanany izy, mahay manao maromaritra raisina ny tontolo manodidina azy, miavana mandrakariva amin'ny tontolo manodidina azy izy, tsy misy ady ara-panahy zay atrehany. Fa isika dia zanak'onjy ary ampianarin'Andriamanitra hitoetra amin'izay maha isika antsika izay. Fa ny faharoa ry havana dia zao le fomba fiady apetraky ny tompo: koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Zay zany no toepo attitude sitrak'Andriamanitra ananantsika, indry tahaka ny menarana. Hay, misy zavatra azo alaina tahaka ihany amin'ilay menarana. Ay, menarana io zany a tsy mba manapanapa-kevitra fahatany, fa tena misaina. Ohatrany hoe misy voalavo zany eo ambany eo, de akarony ohatra n'iny ny lohany, tsy mihetsika mihitsy izy aloha, fa miodikodina tsara ny masony de mandinika izy. Ka ro zay tena ho azoko io, pa tonga de azony iny. Menarana zany raha manentsika haza ohatra tsy misy an'izany tsy mavo zany, fa tsy maintsy mavo izy, fa ohatra tsy azony alohany tsy mihetsika. Indry misaina, fetsy le fetsina indray lala isika amin'ny lafi ratsiny, fa fetsy amin'ny tsara. Raha misy anontany manahoany tsy de zao bady lahin'Andriamanitra zao, fa Andriamanitra tsy nanao olona bady, mpiasa be n'Andriamanitra, fa olona misaina tsara. Satria lay fanahany ambody io a miodiody io, ary ny ambody ny tena marina raha ny mambody azy amin'ny ohatra zany de mivovo, mampitahotra, manaikitry. Fa raha miresaka ara-panahy tsy zay loatra, satria tsy azon'izan'izy a le devoly raha izay. Fa tahaka nataony tamin'i Jesosy, inona nataony tamin'i Jesosy? Nampirantiranty sakafo, nonenao mampalahelo anao ndry, Vaholana vetivety kely fotsiny. Teninao. Niova le vato. Tonga mofo. Voko benao. Tombontsoa. Zany fomba liambody. Ka liambody tsy mampiseho. Fampitahorana. Nifo miranondrany. Afanangolena. Zany teny Jesosy hoe mitevolo fahavalonareo de mandehandehataka ny liona mirina. Fa ny anankiray ndreo Paoly apôstôly hoe mitevolo zay manangoly, manampitamby. Ka rehefa tratra ny fanangoleny a, de tahaka andreny goly amin'ny andro rinina reny tsy afa mihetsika. Manangoly. Ka mahay misaina tsara. Manoloana dokam-barotra. Manoloana zavatra mamirapiratra mahafinaritra jiro ny pipika sy ny sisa rehetrarehetra. Vola biby rantiranty. Ozanao vaaolana. Ary misy ara olona mivavaka de mandram'le course soavaly. Ividy Andriamanitra ka mangataka aminao a. Mba azo le vidiko. Etiny ty fampiretantsika menakavy manjary voajonony lay mina le fahavalo le ambody fa misaina tsara. Zany nataon'ny perikopatsika talolo te hoe zaho Paoly apôstôly sady mivavaka amin'ny fanano, mivavaka amin'inona saina, misaina tsara. De nen'le voromelala hoy izy hoe mora tahaka ny voromelala, voron'ny fiavanana. Ianao mijorojoro de manatiny izy de mipetrapetraka izy de mandehandeha le voromelala. Fa raha isambotra azy ianao maninona? Tsy azonao fahatany amin'izao iny a, na de hita hoe malemy fanazy. Ka sitraky ny tompo toy izany tsika, malona ny fanahiny ambody manodidina antsika. Hitanao, anao ohatra anankiray kely a, ny ankizy moa lasa any Antsirabe indraindray, vo avy tany Antsirabe a. Fa zao zany ohatra, zava-misy any amin'ny fiainana andavanandro ny lazako azy de ny ankizy mahita azy hoe ny ankizy vavy. Misy zany a mikôty, manontaniko ny ankizy vavy, lehilahy firy na ankizy lahy firy mikôty anao anatin'ny ray andro? Indraindray a tafiditra ho folo, indrindra ka rehefa fitafianao hafahafa. De nisy tsy endry, nisy tsy mora. Rehefa nadalain'ny lehilahy izy de nopainy le lehilahy. Tsy zay le mora ohatrany voromelala. Tsy zay le mora ohatrany voromelala fa manana fahalemem-panahy ianao a, kanefa tsy azo viravoraina fahatany. Nafinaritra le nyteneny le nanao tatitra tamin'ny IFF te hoe comment gérer ma vie sentimentale. Comment gérer ma vie sentimentale, mila mampiasa saina fa io ho fahita lavitra sy ny sary sy ny sisiotsy ny sainao no mihetsika fa ninona ny fo. Ny fo de mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra, manaretina tsy azotsoana ka rehefa ento ny fo ianao fa tsy misaina. De voasambotsambotra fahatany potipotika viravirainy viravirainy ambody fahatany ianao. Ka le teny hoe mora tahaka ny voromelala, endre tahaka menarana. De zao, tsy lay ambody no mibaiko anao, tsy le tontolo manodidina no mifehanao, fa inao no mifehy manodidina sady mifehy ny tenanao. Tsy mampisy reaction ao anatinao zany lay tontolo manodidina. Zay ny dikany eo. Fa raha ohatra zany raha misy ary hoe misy zatra mampitahotra be le ambody, tonga anao de efa taitra, de efa izy zay no mibaiko anao. Ka ninninona hoentiny io tontolo ny inona re zany fahita lavitra internet sy ny sisa rehetrarehetra io. Misy aloha le teny ataon'ny ankizy izy hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara. Efa fantatrao fa ikisanao anatin'io zavatra io. Mbola hoe fantaro ny zavatra rehetra. Fantatrao fa zavatra fahavetavetana no anatin'io. Mbola anao ianao hoe fantaro ny zavatra rehetra. Ohatra, misy lalana zany alianao, misy alika masika eo, tena maraikitra, de inona nataonao, ivavaka avy eo ianao hoe Andriamanitro, andeha amin'io lalan'io aka, arova tsy voakaikitry ny alika masika, akombony ny vavan'ny alika masika, ohatran'le tafampianatra hoe tahaky ny nanakombonany a, vavan'ny liona. Sa, zay nataonao ve, sa, misy lalana tsy zany azonao elana tsara, tsy mandalo an'le alika masika ianao, inona nataonao? Fa misy olona tsy endy, anao alimbavaka ao izy a, de tsy voakaikitry ny alika masika. Nefa misy lalana azonao elana tsara ao, tsy endy. Ary tahaka izany, efa fantatrao fa horonantsary mihetsika tena maloto. Efa fantatrao anatin'io internet klikenao zavatra tena farany ratsy. De nao ivavaka hoe Andriamanitra ho jereko an'ity fa ivavaka aloha. Tsy misaina zany. Ary ny tena marina, ao anatinao ao le fanahin'ny ambody. Efa tratra ianao. Efa tratra ianao. Ao anatinao le fanahin'ny ambody. Ka manjary mitsarapadrapaka fahatany de Andriamanitra nalaim-barako hoe ay zary ianao Andriamanitra ny naninona ny tsy narovanao a. Fa ianao mitony tena ohatrany lolo fotsy. Ia, ka misaina tsara raha mijery filma ianareo ohatrany hoe arenyle filma na ady reny. Ny miaramila de tena misaina tsara, manao calcul tsara, manao stratégie tsara mihitsiny. Ary tsy maintsy zay tsika kristianina manoloana zao vanim-potoana zao indrindra ny tanora. Zavatra nambarako tamin'ny tanora tato ato de zao, neny kristianina lasa ohatran'izao le izy hoe fanilon'ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny fahita lavitra. Fanilon'ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny internety. Ary de zay ataony zay hitanao ihany na veriny. Ohatra le tsotra kely, jereo tsara le reflexe amin'le ankizy ohatra hoe mijery katsy. Eo izy atsasakady ny adiny ray, nandray lavabe le izy, adiny roa. Fa rehefa mivoaka eo izy, inona nataony? Tsy maintsy metsika io tanany io, tsy maintsy metsika io tongony io, ny saka sy ny alika no hitany voalohany. De zay etaetana sy ny kopikopy ao a, takany. De ny sasany a, na ohatra lehilahy ny vadiny nanaparany katsy. Ka zay hitanao anatin'io ihany no averinao. Fa ianao a indre hoe misy asan'ny fahavalony ao anatin'ity zavatra ty e. Misy asan'ny fahavalo ao anatin'io. Voatsindry n'le tenin'Andriamanitra vaky isan'andro ve le zavatra ampidiritsika misofotsika sy ny masotsika. Nanao fanekentsika hoe azo ty vavaka sy amaky baiboly isan'andro, ananao reflexa tsara manoloana ny adiny fahavalo, hanaitsika bato rambasany ambody. De manao fanao ny ambody, mivovo tahaka ny ambody, mamiravira tahaka ny ambody. Any ny toeram-piasana, any ny toeram-pianarana. Ohatra mitsangatsangana ankizy, mpiara-mianatra aminao, de mivovò miaraka amin'ny tahaky ny ambody ianao. Na mampiavaka antsika kosa raga, tsy miavaka kosa ve raga kristianina? Anareo ankizy hiditra hianatra antsika zao a, tsy miavaka ve tsika? Ivovò amiravira miaraka amin'ny rehetrarehetra any ve ianao? Ao ty moa misy vatsy kely etiko ianareo, misy gazety ao tokontany ao. Fa mivoaka kely mihitsy izy ity hoe fahotana ve manao sipa? Misy anakitelo izy ao, mba hahafahatsika misaina tsara zany. Fa tsy le vie sentimental atsika tsy bakiony ny fahitalavitra, tsy bakiony ny sary hitatsika, fa bakiony ny tenin'Andriamanitra. Io fahavetavetany tsy maintsy mirongatra fony io isan'andro san'andro. Fa ireny ny baiko antsika, fa ny tenin'Andriamanitra ny baiko antsika. De manampy anareo amin'izany zany a, misy karazany gazety maromaro ao a, anisan'izany zany a io. Ohatra, itsika any amin'ny toeram-piasantsika any, ambo dive tsika sa zanak'ondry, iza no mibaiko antsika? Ny maro anisa manao fanao ny ambo dive sa ianao mahajoro zanak'ondry? Zay nataoko hoe tsy any am-botompona ny toerana maizina, tsy ny anaty alabe any ny toerana maizina, ao amin'ny toeram-piasana, ao amin'ny toerana maizina, fa samy joro ve ianao e? Mijoro zanak'ondrin'Andriamanitra fa tsy mangalatra ny sasany, mangalatra miarakaraka ao ny sasany, direktera sy ny sekretera sy ny sisa, ny kivadivady, fa ao ny ambody ty manao an'izany kivenao e? Fa lio a e, anao an'izany venareo e? Fa itsika ve andeha hitory filazantsara ny tany maizina? De antsika de mitory filazantsara zay, fa ty am'le Jerosalemanao, any am'le toeram-piasanao, miaina an'izany ve tsika? Ina ny antony ilana fiangonana raha tsy zany? Misaina tsaratsika ry havana, misaina tsaratsika. Indre tahaka mina rana, tsy ny tontolo manodidina no mibaiko atsika, tsy ny propaganda no mibaiko atsika, tsy ny dokam-bahatra no mibaiko atsika, tsy ny fahitalavitra no mibaiko atsika, fa manamasina anay amin'ny fahamarinana, teninao ian'Andriamanitra ny fama ato ihany reflexe atsika, inona nambarany tenin'Andriamanitra ny amin'izany zavatra izany? Fa farany raha miaina ny amin'izany ianao, tenao lahy vavolombelona, de o lahy teny o Jesosy amin'ny andininy fa 7:10, ary mitandrema ianareo no ny amin'ny olona fahatolony ho amin'ny sinedriona sy okapohany eo amin'ny sinagogana ianareo, ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo, no ny amiko ho vavolombelona amin'ny jentilisa. Tonga any amin'ny sinedriona, any amin'ny sinagoga, mpanapaka, mpanjaka, any amin'ny jentilisa. Tsy miafina zany ianao, fantatra zany ianao rehefa mijoro. Tsy zany any amin'ny toeram-piasana any efa tena mijoro zay vavaka be io a, tandremo a io a, ohatran'izao a, zay le izy. Aza na tsy miteny ary anao miteny ho azy ny fisianao, na tsy miteny ary anao a miteny ho azy ny fiainanao, na tsy mahay mitory teny ary anao mitory teny ho azy ny fitondrantenanao. Miresaka anao ny olona, lasa malaza ianao, bravo, tsara zany, tokony malaza ny kristianina, fantatry ny olona ny kristianina tahaka ny jiro. Tsy misy jiro ny tompo ka ataony ambany vatafamarana, hitany olona rehetra, fanasy ny tany, fahazavan'izao tontolo izao. Ahoana manontany ianareo a, tsy azo ataovy ery havana manova ny fianakaviana, fianakavitsika? Tsy azo ataovy mitondra fiovana na de tsy hahita zato isanjato ary ianao any amin'ny toeram-piasana? De tsisy fietraika aveo anareo rakizy, ny fisianareo any amin'ny toeram-pianaranareo a, tsisy fietraikany amin'ny tontolo manodidina reo mpiara-mianatra aminareo. Tsy azo ataovy eny manova firenena. Ina ny ilana ny fiangonana raha izany e? Resy ve tsika e? Ka tsy organize tafika masina foana isaky ny vakansy sady mandany vola be zany, mandany fotoana be fivoriana, mandamina zany fa isan'andro san'andro 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 ianao manao tafika masina na tsy mahay mitory teny azy. Manova ny ankonany, manova ny toeram-piasana, manova ny toerana manodidina. Ndao rangahatsika hijoro a, sa ho anao sinareo, fotoana tokony hijorontsika zao marina e. Zao tolo zao mampirantirantiny azy ary ny tena marina azy. Zao tolo zao manao tafika masina amintsika. Tsy tafika masina moa zany ny anazy, tafika mantsina. Zao tolo zao manao tafika mantsina amintsika fiangonana, de zanatsika viravirai ny ambodi, isika viravirai ny ambodi. Tsy zany le izy fa nalefany tompo vo ny ambodi tsika, tsy ho lany ny ambodi fa anova ny ambodi ho lasa zanak'ondry. Zany le izy e. Sa hoana valio aranga, ahoana nataotsika? Ivavaka isan'andro eto fotsiny ve tsika fa tsy anova ny manodidina antsika? Fa ti ny fikasany tompo tsy miova momba anareo a, azay io perikopantsika amin'ity volanity hoe mampanatena, manantena iny fiarovana ny mina. Raha mietrehitra ianao hoe dia ahoana ary andeha hiasa zao hijoro amin'ny kolerako kristianina, de ahoana ozy izy zareo? Tsy hanao an'le halatra tsony a, tsy hanao an'le tsolotsolotra tsony a, anapaka ny fijangajangana de ahoana ho izy? De ho afaka amin'ny asako a, de mipetraka etolotolo le fanontaniana. Fa ny tompo mampanantena fiarovana ho an'izay olona mino. Vonona avy ianareo? Na de fahasoavan'ny tompo anie ho amintsika rehetra. Amena.